vai de xornais, Nós Diario, Alicia Hoxe, Praza.gal, entre outros, son xornais publicados de xeito diario en Galicia. Todos eles seguen unha estrutura similar, coñécela. Os textos xornalísticos poden ser de diferentes tipos, textos informativos. O seu obxectivo é informar con datos reais, sen mostrar opinións. Novas con tan feitos recentes son claras, obxectivas e breves. Deben responder a 6 preguntas básicas que, quen, cando, onde, como e por que, reportaxes, a información que recollen é máis ampla que na nova. Incluen explicacións, descripcións e en ocasións testemunhas. Adoitan profundar en temas de interese social. Entrevista trátase dunha conversa cunha persoa para coñecer a súa opinión ou experiencia dun tema. Conta con preguntas e respostas. Textos da opinión. O seu obxectivo é explicar ou defender unha opinión sobre un tema da actualidade. Artigo de opinión está escrito por unha persoa experta ou colaboradora do xornal que expón as súas ideas persoais sobre un tema. Editorial representa a opinión do xornal e non dun autor concreto, nunca aparece firmada e adoita tratar temas da actualidade. Carta ao director está escrita por lectores ou lectoras que expresan opinións ou queixas sobre asuntos que lles afectan. Textos mixtos. O seu obxectivo é informar deixando ver a interpretación ou valoración do autor. Crónica é un relato dos feitos no mesmo momento ou pouco despois de aconteceren, combina información e valoración persoal. Crítica é a opinión e valoración sobre temas culturais. Ademais, podes descargar os apuntamentos sobre isto aquí, abren nova xanela. Deste xeito, coñecerá as características dos apuntamentos, un tipo de texto moi importante para ti como estudante.